Pääsemme nyt Isä meidän rukouksen 7. osaan, ja tänään käymme läpi tekstin Matteuksen 6. luvusta jakeesta 10. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. No eikö Jumalan tahto muka tapahdu tällä hetkellä maan päällä? Onko mahdollista, että Jumala ei saa tahtoa läpi? Katsotaan. Raamatusta käy ilmi, että Jumalan tahdon voi luokitella 3 eri kategoriaan. Ensimmäinen on niin sanottu Jumalan suvereeni, eli kaikkivoipainen tahto. Esimerkkinä tästä on se, kuinka aikojen lopussa Jeesus tulee hallitsemaan kaikkia kansoja. Tämä on Jumalan suvereeni, eli kaikkivoipainen tahto, ja sitä ei mikään mahti maailmassa pysty mitenkään estämään. Muita esimerkkejä Jumalan suvereenista tahdosta ovat Daavidin nousu Israelin kuninkaaksi Saulin sijaan, 1 Samuel 16.1, Jeesuksen syntyminen Daavidin sukupuusta, 2 Samuel 7.17 sekä Johannes 7.42, Jaakobin esioikeus Esaun sijaan, 1 Mooseksen kirja 25.23, Jerusalemin temppelin hävitys, Markus 13.1-2 sekä Miika 3.12 ja niin edelleen. Kaikki nämä asiat siis tapahtuivat, koska Jumala oli päättänyt näin käyvän. Jumalan päätettyä jonkin asian tapahtuvan, mikään tai kukaan ei pysty sitä estämään. Tämä on Jumalan suvereeni, eli kaikkivoipainen tahto, nämä asiat. Toinen kategoria Jumalan tahdosta on hänen määräyksellinen tahtonsa. Esimerkiksi, älä varasta. Jumala on paljastanut meille tahtonsa ja antanut määräyksen, että meidän ei tulisi varastaa. Tämä on esimerkki Jumalan määräyksellisestä tahdosta. Muita esimerkkejä ovat, älkää tulko juovuksiin, Efesolaiskirja 5.18. Rakastakaa vihollisianne, Matteus 5.44, sekä pitäkää hyvä omatunto, 1 Pietari 3.16. Nämä ovat esimerkkejä Jumalan määräyksellisestä tahdosta. Kolmas kategoria on Jumalan implisiittinen, eli epäsuorasti paljastettu tahto. Toisin sanoen, vaikka tiettyjen asioiden suhteen ei ole ehdottomia määräyksiä annettukaan, niin Raamatussa käy kuitenkin ilmi, mikä Jumalan tahto näiden asioiden suhteen on. Esimerkkejä Jumalan implisiittisestä tai epäsuorasti paljastetusta tahdosta ovat muun muassa Jumalan asioiden opettaminen perheessämme ja avioero. Ja näistä vähän lisää myöhemmin. Jumalan tahdon voi siis luokitella 3 eri kategoriaan. 1. Hänen suvereeni eli kaikkivoipainen tahto. 2. Hänen määräyksellinen tahto. 3. Hänen implisiittinen tahto. No, mihinkä näistä 3 Jumalan tahdon kategoriasta viittaamme rukoillessamme, tapahtukoon sinun tahtosi? Mikä on vastauksesi? Mihinkä näistä 3 Jumalan tahdon kategoriasta viittaamme rukoillessamme, tapahtukoon sinun tahtosi? Vastaus kuuluu, että meidän tulee rukoilla kaikkien Jumalan tahtomisluokkien puolesta. ja aloitetaan Jumalan kaikkivoipaisesta tahdosta. Miksi edes rukoilisimme sen tapahtuvan? Kuten aiemmin totesimme, jos Jumala on kaikkivoipaisuudessaan päättänyt jonkin asian tapahtuvan, niin kyllä se tapahtuu, rukoilemme sen puolesta tai emme. Löydämme vastauksen tähän Danielin kirjasta. Siellä luemme Danielin rukoilevan Jumalan kaikkivoipaisen tahdon puolesta. Jumala oli luvannut Jeremian kirjassa vapauttaa Israelin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta 70 vuoden jälkeen. Daniel luku 9 kertoo meille, että kun Daniel lukiessaan Jeremian kirjaa, hän tuli tästä tietoiseksi ja hän alkoi rukoilla tämän Israelin vapauttamisen puolesta. Jeremia oli siis ennustanut, tietenkin Jumalan inspiroimana, että Israel vapautetaan Babyloniasta 70 vuoden jälkeen. Ja kun Daniel luki Jeremian kirjaa, hän tuli tästä tietoiseksi ja täten alkoi rukoilemaan Israelin vapauttamisen puolesta, vaikka se oli jo ennustettu. Tarvitsiko Danielin rukoilla Israelin vapautusta, tai sitä ei olisi tapahtunut? Ei tietenkään. Jos Jumala on luvannut jonkun asian tapahtuvan, se kyllä tapahtuu. Samalla Jumala on kuitenkin itse kehottanut meitä rukoilemaan hänen tahtonsa puolesta Isä meidän rukouksessa, kuten myös muualla Raamatussa. Esimerkiksi 1 Johannes 5:14. Toisin sanoen, Jumalan määräyksellinen tahto on, että rukoilemme hänen kaikkivoipaisen tahdon toteutumisen puolesta. Sanon tämän uudestaan. Jumalan määräyksellinen tahto on, eli Jumala käskee meitä, että rukoilemme hänen kaikkivoipaisen tahdon toteutumisen puolesta. Eli sen puolesta, mitä hän on jo itse päättänyt, että tulee tapahtumaan. Ja Luukkaassa on hyvä konkreettinen esimerkki tästä. Luukas 10.2. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Tässä Jumala käskee meitä rukoilemaan, että hän lähettäisi lähetyssaarnaajia saarnaamaan evankeliumia, vaikka tiedämme Matteuksen 24.14 perusteella, että evankeliumia kyllä tullaan saarnaamaan kaikkialla maailmassa ennen kuin lopun ajat koittavat. Miksi siis rukoilla lähetyssaarnaajien lähettämisen puolesta? Jos evankeliumi saarnataan kaikkialla maailmassa, merkitsee tämä väistämättä sitä, että Jumala lähettää lähetyssaarnaajia. Miksi siis rukoilemme sellaisen asioiden puolesta, joista Jumala on jo päättänyt? Tähän on kaksi vastausta. Ensinnäkin Jumala käskee meitä tekemään niin. Yksinkertainen vastaus. Mutta toiseksi, Jumalan käskyjen noudattamisesta seuraa aina siunauksia meille, ja Jumalan tahdon puolesta rukoileminen tuo mukanaan oikein siunausten aallon. Tässä heti yksi esimerkki, joka tulee mieleeni. Ajattele, kuinka rohkaisevaa se olisi, jos rukoilisit seurakuntasi lähettävän lähetyssaarnaajan jonnekin, ja sitten käy juuri näin. Kun tunnet Pyhän Hengen rohkaisevan sinua rukoilemaan jonkin asian puolesta, älä sivuuta tätä tunnetta. Pyhä Henki ohjaa ja opastaa sinua ja minua Jumalan tahdossa. Toinen siunaus Jumalan tahdon rukoilemisen puolesta on se, että Jumalan tahto on koko ajan tuoreena muistissamme. Tämä auttaa meitä asennoittamaan elämämme ja tekomme paremmin Jumalan tahdon mukaisesti ja sen alaisuuteen. Tämän seurauksena Jumala pystyy käyttämään meitä tehokkaampina työkaluina työssään. Jumalan työkaluna oleminen taas on jo suuri kunnia itsessään, mutta Jumala myöskin lupaa meille, että ikuisuudessa jokainen tullaan palkitsemaan tekojensa mukaan. Matteus 16:27. Tämä on oikein siunausten sarja tulta, ja kaikki saa alkunsa siitä, että rukoilemme Jumalan käskemien asioiden puolesta. Jopa niiden asioiden puolesta, jotka Jumala on jo kaikki voipana päättänyt ja jotka tapahtuvat, rukoilemme niiden puolesta tai emme. Rukoillessamme Jumalan tahdon puolesta, Jumala siis siunaa meitä. Jumalan tahto on paremmin mielessämme, kun jatkuvasti rukoilemme sen puolesta. Sen seurauksena elämämme on suuremmalla todennäköisyydellä enemmän Jumalan tahdon mukaista, jonka seurauksena Jumala pystyy käyttämään meitä tehokkaampina työkaluina todistamaan muille, jonka seurauksena Jumala tulee palkitsemaan meitä runsaammin iänkaikkisuudessa. Kun taas näemme Jumalan käyttävän meitä yhä useammin työkalunaan, tunnemme Jumalan läsnäolon elämässämme voimakkaammin, jonka seurauksena luotamme häneen enemmän, jonka seurauksena hän voi käyttää meitä vieläkin tehokkaammin, jonka seurauksena luotamme häneen vieläkin enemmän, jonka seurauksena hän voi käyttää meitä vieläkin tehokkaammin. Ja tämä kehä voi jatkua loputtomiin. Kaikki tämä taas johtaa ylistävämpään sydämeen ja rauhallisempaan sieluun. Kuten sanoin, Jumalan tahdon puolesta rukoileminen tuo mukanaan oikean siunausten ryöpyn. No siirrytään seuraavaksi Jumalan määräykselliseen tahtoon. Mitä asioita Jumala on määrännyt meitä tekemään? Luokittelen nämä kahteen kategoriaan. 1. Suorat käskyt tai komennot, jotka Jumala on antanut meille. Sekä 2. Asiat, joiden puolesta Jumala on käskenyt meitä rukoilemaan, eli rukouskäskyt. Ja aloitetaan suorista käskyistä. Raamatussa on monta asiaa, joita Jumala on käskenyt meitä tekemään tai jättämään tekemättä. Riippuen siitä, mikä tulkitaan käskyksi ja mikä ei, Vanhassa testamentissa on kutakuinkin 600 käskyä ja Uudessa testamentissa noin 1000. Eli paljon on käskyjä. Huomionarvoinen seikka Vanhan testamentin käskyistä on muuten se, että ne annettiin Israelin kansalle, ei kristityille. Esimerkiksi jotkut Vanhan testamentin laista annettiin, jotta israelilaiset tietäisivät, miten totella ja miellyttää Jumalaa. Esimerkiksi 10 käskyä. Uhrijärjestelmän lakien tarkoitus taas oli kertoa heille, miten Jumalaa tuli palvoa ja kuinka synnit sovitetaan. Ruoka- ja pukeutumissääntöjen tarkoitus taas oli yksinkertaisesti erottaa israelilaiset muista kansoista, etteivät heidän pakanalliset tapansa turmelisi israelilaisia. no miten ruoka- tai pukeutumissäännöt estävät muiden kansojen pakanallisia tapoja turmelemasta israelilaisia. Hyvin yksinkertaista. Ihmiset yleensä sosiaalisoituu toistensa kanssa esimerkiksi syömällä yhdessä. Mutta jos pukeudut eri lailla kuin muut ja syöt eri ruokia, niin se automaattisesti vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä. Yksinkertaista. Mutta mikään vanhan testamentin laki ei kuitenkaan päde meihin tänään. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän täytti vanhan testamentin lain meidän puolestamme, joten me emme ole enää sen alla. Roomalaiskirje 10.4, Galatialaiskirje 3.23-25, Efesolaiskirje 2.15. Näistä kaikista jakeista käy hyvin ilmi, että me emme ole enää vanhan testamentin lain alla. Vanhan testamentin lain sijasta olemme Kristuksen lain alaisia. Galatialaiskirje 6.2. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. No mikä tämä Kristuksen laki on? Jeesus sanoi seuraavasti. Matteus 22.37-40. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Näitä kahta käskyä noudattamalla toteutamme kaiken sen, mitä Jeesus haluaa meidän tekemään. Kaikki Raamatun moraaliset käskyt ovat vain näiden kahden käskyn alaluokka. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Et pysty keksimään mitään, mitä meidän tulisi tehdä tai olla tekemättä, joka ei jotenkin liity näihin kahteen käskyyn. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vanhan testamentin laki on merkityksetön nykyaikana. Monet vanhan testamentin käskyistä koskevat Jumalan ja lähimmäisen rakastamista, ja voimme käyttää niitä ohjenuorana näillä alueilla. 10 käskyä itsessään oli koko vanhan testamentin lain yhteenveto, ja kaikki nämä käskyt on toistettu Uudessa testamentissa, paitsi käsky sapatin noudattamisesta. Esimerkiksi, jos rakastamme Jumalaa kaikesta sydämestämme, niin silloinhan emme häpeä häntä, 2 Timoteus 1.8. Olemme hänelle kuuliaisia, Jaakobin kirje 4.7. Ylistämme häntä, hebrealaiskirje 13.15. Palvelemme häntä, hebrealaiskirje 12.28. ja niin edelleen. Jos taas rakastamme lähimmäisiämme niin kuin itseämme, niin silloinhan emme varasta heiltä, 2 Mooseksen kirja 20.15, tapa heitä, 2 Mooseksen kirja 20.13, kadehdi heitä, 2 Mooseksen kirja 20.17, vaan rukoilemme heidän puolestaan, 1 Timoteus 2.1, autamme heitä, Matteus 5.42, itkemme heidän kanssaan ja iloitsemme heidän kanssaan, Roomalaiskirje 12.15 ja niin edelleen. Ja tässä muutamia muita esimerkkejä Uuden testamentin yli 1000 käskystä. Siellä on 7 asiaa, joista meidän tulee pidättäytyä. Esimerkiksi lihallisista himoista. 1 Pietari 2.11. 7 asiaa, joita meidän on vältettävä. Esimerkiksi tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, 2 Timoteus 2:23. Tyhjiä puheita, 1 Timoteus 6:20. Siellä on 30 älkää olko asiaa. Esimerkiksi juopuneet viinistä, Efesolaiskirja 5:18. Mukautuneet tähän maailmaan, Roomalaiskirja 12:2. Ja tässä yksi erittäin sopiva käsky tämänpäiväistä saarnaa ajatellen, älkää olko ymmärtämättömät Jumalan tahdon suhteen, Efesolaiskirja 5:17. Siellä on 12 yllemme puettavaa asiaa, esimerkiksi Herra Jeesus Kristus, Roomalaiskirja 13:14. Sydämellisyys, armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys, pitkämielisyys, Kolossalaiskirje 3:12. Meidän tulee myöskin pukea yllemme Jumalan koko sota-asu, Efesolaiskirje 6:11. Ja tämä luettelo tosiaan jatkuu vielä monella eri käskyllä, mutta siirrytään seuraavaksi rukouskäskyihin. Uudessa testamentissa on myös monta käskyä, jotka siis liittyvät suoraan rukoilemiseen. Ja koska rukoilu on saarnasarjamme aiheena, niin haluan kiinnittää erityistä huomiota tähän. Jumala haluaa ja käskee meitä rukoilemaan erityisten asioiden puolesta. Tässä muutamia esimerkkejä. Meidän tulee rukoilla vihollistemme puolesta. Matteus 5:44. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Meidän tulee rukoilla kiusausten välttämisen puolesta, Matteus 26:41. Meidän tulee rukoilla kaikkia Isä meidän rukouksessa lueteltuja asioita, tietenkin. Jumala käskee meitä rukoilemaan kaikkien asioiden puolesta, joita hän meille Isä meidän rukouksessa opettaa. Pyhitetty olkoon hänen nimensä, tulkoon hänen valtakuntansa, tapahtukoon hänen tahtonsa ja niin edelleen. Meitä käsketään rukoilla näiden asioiden puolesta. Meidän tulee myös rukoilla evankeliumin todistusmahdollisuuksien puolesta, Kolossalaiskirje 4:3. Kaikkien ihmisten puolesta, 1 Timoteus 2:1. Kuningasten ja esivallan puolesta. Suomessa tämä voisi vastata presidenttiä, ministereitä, eduskunnan jäseniä ja virkamiehiä. 1 Timoteus 2:2. Meidän tulee rukoilla helpotusta kaikenlaisista vaivoista. Jaakobin kirja 5:13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Evankeliumin nopean leviämisen puolesta. 2 Tessalonialaiskirje 3:1. Viisauden saamiseksi. Jaakobin kirja 1:5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Ja haluan teidän kiinnittävän erityistä huomiota tähän. Jumala käskee niitä, joilta puuttuu viisautta, anomaan sitä häneltä. Eikä siinä kaikki. Jumala lupaa täyttää tämän rukouksen. Jaakobin kirja 1:5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka kaikille antaa alttiisti ja soimaamatta. Niin se hänelle annetaan. Jumala lupaa antaa meille lisää viisautta, jos vaan pyydämme sitä. Emmekö me kaikki voisi käyttää lisää viisautta, etenkin hengellisissä asioissa? Tämä on sellainen pyyntö, jota suosittelen rukoiltavaksi erittäin usein. Miten hullua olisi olla pyytämättä viisautta, kun Jumala itse on luvannut meille antaa sitä, jos me vain pyydämme. Mieti vain, mikä valtava positiivinen vaikutus lisääntyneellä viisaudella on muuhun hengelliseen elämääsi ja ymmärrykseesi. Ja siirrytään kolmanteen kategoriaan Jumalan tahdosta, eli hänen implisiittiseen, eli epäsuorasti paljastettuun tahtoon. Toisin sanoen, vaikka tiettyjen asioiden suhteen ei ole ehdottomia määräyksiä annettukaan, niin Raamatusta käy kuitenkin ilmi, mikä Jumalan tahto näiden asioiden suhteen on. Esimerkki tästä on perheen johtaminen Jumalan asioissa. Jumala sanoi Abrahamista ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 18.19 seuraavasti. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettäänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on. Sekä psalmit 78.3-4. Mitä olemme kuulleet? Minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet? Sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Lue myös ensimmäinen Mooseksen kirja 22.6, 5. Mooseksen kirja 6.4-7, Efesolaiskirja 6.4, 1. Timoteus 3.4-5 tästä. Perheiden opettamisesta Jumalan asioissa on paljon sanottavaa Raamatussa. Mutta Raamatussa ei kuitenkaan varsinaisesti ole suoraa käskyä opettaa Jumalan asioita perheessämme, vaikka siitä puhutaankin. Kuitenkin käy varsin selvästi ilmi, että tämä on Jumalan tahdon mukaista. Toinen esimerkki Jumalan epäsuorasta tahdosta on avioero. Malakia 2.14-16 sanoo Jumalan vihaavan avioeroa. Kuitenkin Jeesus sanoo, että avioeroja alettiin sallimaan ihmisten sydämien kovuuden tähden, vaikka alusta asti ei näin ollut. Matteus 19.5-8. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. He sanoivat hänelle, miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet? Hän sanoi heille, teidän sydämemme kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin. Ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Jumalan tahto siis on, että ihmiset eivät eroaisi. Mutta se on kuitenkin sallittua ja mahdollista. Jeesus silti tarkentaa, että haureus on ainoa syy, jonka takia saa erota. No miten voimme soveltaa kaikkea oppimaamme Jumalan tahdosta jokapäiväiseen elämäämme? Olemme nyt käyneet läpi esimerkkejä kaikesta kolmesta Jumalan tahdon kategoriasta, ja Raamatusta löytyy yli 1000 esimerkkiä lisää. Silloin tällöin tuntuu kuitenkin siltä, että monen mielestä Jumalan tahto on yksi maailmankaikkeuden visaisimpia mysteereitä. Näin ei ole. Jumalan tahto on itse asiassa vallan selkeä. Raamatussa on suoraan sanottu, mikä Jumalan tahto on monen asian suhteen. Meidän on myös aika helppo itse päätellä monia asioita, jotka ovat Jumalan tahto, vaikka emme muistaisikaan, käsitelläänkö Raamatussa kyseistä asiaa vai ei. No miten voin muka päätellä Jumalan tahdon? Se on helppoa. Meidän täytyy vain miettiä, mikä voisi olla Jumalan tahdon mukaista. Olisiko se esimerkiksi Jumalan tahto, että rakastaisimme häntä enemmän? Totta kai, rukoilkaamme siis sen puolesta. Entä olisiko se Jumalan tahto, että arvostaisimme häntä enemmän, luottaisimme häneen enemmän, lukisimme hänen sanaansa useammin, kasvattaisimme Jumalaa kunnioittavia lapsia, täyttäisimme Raamatun mukaiset roolit perheessämme? Totta kai nämä kaikki asiat ovat Jumalan tahto, eikä näitä ole kovin vaikeaa päätellä. Jumalan tahdon tietäminen ei itse asiassa ole ollenkaan vaikeaa. Mutta kun rukoilemme Jumalan tahdon tapahtumista, meidän täytyy kuitenkin varoa yhtä vaarallista asiaa, nimittäin tekopyhyyttä. Älkäämme ensiksi rukoilko, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sen jälkeen autoa ajaessamme kiroille voimakkaasti jonkun törppöillessä edessämme liikenteessä. Älkäämme rukoilko, tapahtukoon sinun tahtosi, ja sitten kohtele vanhempiamme tai puolisoamme epäkunnioittavasti. Älkäämme rukoilko, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sitten halveksi Jumalaa, kun elämäämme tulee vastoinkäymisiä, kuten työpaikan menetys tai sairaus, ja emme luota hänen lupaukseensa hoitaa kaikkea parhaaksemme. Roomalaiskirje 8.28. Roomalaiskirje 12.2 taas kertoo meille Jumalan tahdon olevan hyvä, otollinen ja täydellinen. Huomaa, että tämä ei tarkoita sen olevan aina helppoa. Jumalan tahto oli, että Jeesus kuolee ristillä meidän puolestamme. Ei se ollut Jeesukselle helppoa. Kuitenkin se oli Jumalan hyvä ja täydellinen tahto, joka oli kaikkien parhaaksi. Älkäämme siis rukoilko, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sitten halveksi Jumalaa, kun hänen tahtonsa ei harmonisoidu omien halujemme ja himojemme kanssa. Aina välillä joku kertoo minulle, että hän etsii Jumalan tahtoa jonkun asian suhteen, josta Raamattu on meitä ihan selvästi informoinut. Esimerkiksi yritän saada selville, onko se Jumalan tahto, että menen naimisiin tämän henkilön kanssa, joka ei usko Jumalaan. Ei tietenkään se ole Jumalan tahto, joten älä yritä aivopestä itseäsi luulemaan, että se olisi. Miten luulet, että avioliitto uskottoman kanssa vaikuttaa sinun omaan suhteesi Jumalan kanssa? Kannustaako uskoton aviopuolisosi sinua lähempään kanssakäymiseen Jumalan kanssa samalla tavalla kuin Jumalaan uskova puoliso? Entä jos saatte lapsia? Onko lapsille parempi, että perheessä on yksi vai kaksi Jumalaan uskovaa vanhempaa? Ei Jumala turhaan Raamatussa jatkuvasti kehota ihmisiä, etteivät he naisi uskottomia. Esimerkiksi 5. Mooseksen kirja luku 7 ja 3 puhuessaan jumalattomista kansoista luemme näin. Älä lankoudu heidän kansansa. Älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa, äläkä ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia. Ja näitä jakeita on lisää. 2. Korinttilaiskirje 6.14, 1. Korinttilaiskirje 15.33, sananlaskut 22.25 ja niin edelleen. No entä jos Jumala kuitenkin haluaa minun avioituvan tämän uskottoman henkilön kanssa, jotta voisin kertoa hänelle Jeesuksesta? Oletko ihan tosissasi? Ei Jumala halua sinun sivuuttavan hänen neuvojaan pelastaakseen Mikon tai Maijan. Muistakaamme, että meidän Jumalamme loi maailmankaikkeuden sanansa voimalla. Eiköhän hän voi pelastaa kenet tahansa ilman, että sinun täytyy auttaa häntä olemalla kuulijaton hänen sanalleen. Jumalan tahto on erittäin selvä, joten lopeta tekosyiden etsintä lihallisten himojesi täyttämiseksi. Siitä tässä on aina loppujen lopuksi kysymys. Älä aivopese itseäsi. Jos kuitenkin olet jo naimisissa uskottoman puolison kanssa, niin huomaa myös, että se ei oikeuta avioeroon, kuten ei mikään muukaan paitsi haureuden tekeminen. Ja haureuskysymyksissäkin ero on sallittu, ei vaadittu. Jopa aviorikoksen tapahduttua aviopari voi Jumalan armon avulla oppia antamaan anteeksi ja ruveta rakentamaan avioliittoaan uudestaan. Jumala on antanut meille anteeksi paljon enemmän. Ja voimme varmasti seurata hänen esimerkkiään ja antaa anteeksi jopa aviorikoksen, ainakin tapauksissa, joissa puoliso tekee parannuksen eikä jatka seksuaalista moraalia. Aina välillä joku myös miettii avioeroa, koska syystä tai toisesta ei tule toimeen puolisonsa kanssa. Hän sanoo etsivänsä Jumalan tahtoa tämän asian suhteen. Ei sitä tarvitse etsiä mistään muualta kuin Raamatusta, ja Jumalan tahto käy siellä harvinaisen selväksi tämän asian suhteen. Matteus 19.9. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja naitoisen, se tekee huorin. Ehkä välillä mietit, että elämäsi olisi paljon helpompaa, jos olisit nainut jonkun toisen tai jäänyt sinkuksi. Ja ehkä se on totta. Mutta Jumala käyttää juuri näitä koettelemuksia tekemään sinusta yhä pyhemmän ja Jeesuksen kaltaisen. Älä juokse karkuun. Muista tämä, kun sinua ei arvosteta, kun sinua kohdellaan väärin ja sinua kritisoidaan. Mikä on elämämme tarkoitus? Että se olisi helppoa? Ei, vaan että olisimme yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia ja että Kristus heijastuisi elämästämme muille ympärillämme. Ja miten Jumala saavuttaa tämän elämässämme? Koettelemusten kautta. Kun koettelemuksissamme luotamme Jumalaan ja hänen armoonsa. Älä pidä helppoa elämää ensimmäisenä tavoitteenasi, vaan hengellistä kasvua. Jumala vaikuttaa elämässäsi. Älä kamppaile sitä vastaan. Muista, miten sävyisästi Jeesus kohteli ihmisiä, jotka kohtelivat häntä kaltoin. Ja muista sananlaskut 15.1. Leppeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Muista tämä ensi kerralla jonkun sanoessa pahasti sinua vastaan. Vastaa takaisin lempeästi ja yllätyt, millainen vaikutus tällä voi olla. No entä jos puolisoni on väkivaltainen? Rukoile Jumalalta ratkaisua asiaan. Ehkä sinun on esimerkiksi viisainta muuttaa väliaikaisesti pois, kunnes turvallisuutesi ei ole enää uhattuna, tai ottaa yhteyttä seurakunnan vanhimpiin, asianmukaisiin viranomaisiin tai muihin tahoihin. Vaihtoehtoja on. Mutta Jumalan mukaan avioero ei kuitenkaan ole yksi niistä. Ja kyllä minä tiedän, että tämä ei ole mieluista tai helppoa kuultavaa monelle. Mutta emme voi valita Raamatusta tai Jumalan tahdosta osia, jotka ovat mieluisia ja helppoja toteuttaa. Välillä Jumalan tahdon noudattaminen voi olla erittäin vaikeaa, mutta ei Jumala luvannutkaan sen olevan helppoa. Lopulta Jumalan tahdon noudattaminen on kuitenkin aina parhaaksemme, vaikka se tuntuu joskus vaikealta. Ja se on välillä vaikeaa, mutta kysymys on, luotatko Jumalaan? Haluan kuitenkin myös sanoa, että eronneen tai uudelleen avioituneen uskovan ei kuitenkaan pitäisi tuntea olevansa yhtään vähemmän Jumalan rakastama, vaan hänen on muistettava, että Jumala on antanut meille kaikki syntimme anteeksi. Eläköön kukin Jumalalle kuuliaista elämää siinä asemassa, jossa elämässään sattuu olemaan. 1. Korintilaiskirje 7:8-40. Muistakaamme myös, että meidän ei tule väheksyä muita siitä syystä, että heidän syntinsä sattumat olemaan erilaisia kuin omamme. Lopuksi, jos jollakulla on epäselvyyttä Jumalan tahdosta joissakin tilanteissa, niin hyvä tapa on kysyä neuvoa seurakunnan vanhimmilta ja muilta kypsiltä Jumalan tahtoa elämässään noudattavilta ihmisiltä. Esimerkiksi, jos haluat mennä naimisiin Jumalaan uskovan kanssa, mutta et ole varma, haluaako Jumala juuri teitä toisillenne, niin siinä tapauksessa voi kysyä neuvoa. Muista, että jos ihminen on uskova, ei se silti välttämättä tarkoita hänen olevan juuri sinua varten, tai sinä häntä varten. Jos esimerkiksi lähes kaikki Jumalaa rakastavat ihmiset ympärilläsi ovat sitä mieltä, että teidän ei ole hyvä mennä naimisiin, niin silloin tämä lienee asian laita omista halustasi riippumatta. Sananlaskut 11.14 ei sano turhaan, missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen. Ja siirrytään nyt tämän saarnan päätelmään tai tiivistykseen. Jumalan tahdon voi siis luokitella kolmeen eri kategoriaan. 1. Hänen suvereeniin, eli kaikki voipaan tahtoon. Esimerkiksi Raamatun sanoma tulee leviämään kaikkeen maailmaan, ja sitä ei pysty kukaan tai mikään estämään. Tämä on esimerkki Jumalan suvereenista, eli kaikkivoivasta tahdosta. Toinen kategoria hänen tahdostaan on hänen määräyksellinen tahto. Meidän tulee rukoilla Raamatun sanoman etenemisen puolesta, kunnioittaa vanhempiamme ja olla tulematta juovuksiin ja niin edelleen. Nämä ovat esimerkkejä Jumalan määräyksellisestä tahdosta. Kolmas kategoria on hänen implisiittinen tai epäsuora tahto. Jumala tahtoo meidän johdattavan perhettämme hänen opetuksessaan, pysymään avioliitossamme ja niin edelleen. Ja voimme rukoilla näiden kaiken kolmen Jumalan tahdon kategorian puolesta niin, että kukin tapahtuisi maan päällä niin kuin taivaissa. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaissa. Tällä hetkellä Jumalan tahto tapahtuu täydellisesti taivaissa. Pyhät enkelit ja kirkastetut uskovaiset tekevät Jumalan tahdon taivaissa ilolla, viipymättä, jatkuvasti, keskeytyksettä, täydellisesti ja kokonaan. Näin ei ole Jumalan määräyksellisen ja implisiittisen tahdon laita maan päällä. Me ihmiset rikomme Jumalan tahtoa vastaan jatkuvasti tekemällä syntiä. Mutta meidän onneksemme Jumalan suvereeni tahto tapahtuu tälläkin hetkellä maan päällä, ja meitä käsketään rukoilemaan sen puolesta. Kaikkien näiden kolmen Jumalan tahdon kategorian puolesta rukoileminen taas siunaa meitä vähintään neljällä eri tavalla. 1. Se muistuttaa meitä Jumalan tahdosta ja täten asennoittaa elämämme ja tekomme paremmin Jumalan tahdon alaisuuteen. 2. Täten Jumala pystyy käyttämään meitä tehokkaammin tarkoituksiinsa, joista meidät palkitaan ikuisuudessa. 3. Täten tunnemme Jumalan läsnäolon paremmin, jonka seurauksena arvostamme ja luotamme häneen enemmän. Ja 4. Edelliset kolme kohtaa yhdessä johtavat ylistävämpään sydämeen ja rauhallisempaan sieluun. Lopuksi muistakaamme, että Jumala on käskenyt meitä rakastamaan häntä kaikesta sydämestämme ja rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Tämä on hänen tahtonsa. Miksi siis emme tekisi hänen tahtonsa mukaan, etenkin jos itse rukoilemme hänen tahtonsa tapahtumista? Kun rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi, niin mikäpä sen parempaa, että voimme omalla käytöksellämme osittain edes auttaa Jumalan tahdon tapahtumista? Rukoilkaamme. Meidän mahtava Jumalamme, joka hallitset maailmankaikkeutta, kiitos, miten olet opettanut meitä sanasi kautta koskien tahtoasi. Ohjaa meitä lukemaan sinun sanasi useammin, jotta tahtosi olisi paremmin mielessämme ja muistissamme, ja näin ollen eläisimme myös elämäämme enempi sen mukaisesti. Iloitsemme myös siitä, että kun aikojen lopussa sinun valtakunta vihdoin saapuu, silloin sinun tahtosi tapahtuu kaikkialla ja sinun nimesi on pyhitetty niin maan päällä kuin taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Pyydämme näitä asioita Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tahdon mukaisesti. Amen. Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.